Pogovor o.
Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci v današnjem pogovoru o. Pred nami je Dan Evrope, 1. maja pa je minilo 20 let od vstopa Slovenije v Evropsko unijo, kar nekako jim maj je, bomo rekli, evropski mesec. Lep pozdrav sedaj želimo, vodi predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, v našem studiju doktorici Jerneji Jukjerše. Pozdravljeni.
Dober dan.
Ali je maj nekoliko evropski mesec?
Seveda se praznujemo Dan Evrope in to čisto. Vsako leto, tudi če je letos, maj še posebno evropsko barvan.
Tako je, res je. O vsem bova govorila tudi o bližajočih se evropskih volitvah. Predtem pa, če za naše poslušalke in poslušalce spomnimo, kaj se je zgodilo 9. maja, zakaj je ta dan za Evropsko unijo tako pomemben.
9. maja leta 1950 je francoski zunanji minister pripravil Schumannovo deklaracijo in jo tudi v francoskem parlamentu predstavil in je rekel, vizijo Evropske unije na nek način je predstavil, vendar ne popolnoma, rekel je, začenjamo korak po korak in predlagal je, da se združijo narodi Evrope na področju premoga in jekla. In to pomeni, da bi, to je bilo le 5 let po koncu vojne, da bi se Francija in Nemčija, se pravi večni tekmici, začeli pogovarjati na tako strateškem področju in to je bilo potem tudi dobro sprejeto in to so prvi koraki evropske integracije.
Očetje Evrope, radi jih imenujemo, so imeli vizijo ali bi si danes, ko bi pogledali nazaj, kolikor bi bili tukaj z nami, predstavljali, da se je to razvilo v nekaj tako velikega. 450 milijonov nas je.
Jaz mislim, da vizija mora biti še večja. Ko pogledamo zemljevid Evrope, vidimo, da so kakšne luknje še kje na tem zemljevidu in resnično si želimo, da bi bila Evropa poenotena, pa tudi mogoče še na kakšnem področju več, da bi lahko rekli, da je to pa res prava Evropska unija. Ampak mislim, da so ti naši očetje Evrope lahko zadovoljni z nami, ker se trudimo in ker želimo in ker iščemo vedno globlje integracije, je pa tudi že takrat Robert Schuman rekel, da se Evropa ne bo naredila na en dan ali pa na en način, ampak se bo skozi leta gradila čez določene segmente.
Kar nekaj je bilo prelomnih trenutkov v zgodovini Evropske unije. Prva povezovanja, potem druga, eno največjih širitev je bilo pred 20 leti, takrat se je tej skupnosti pridružila tudi Slovenija, potem je eden od menikov, lahko rečeva, tudi uvedba evra, skupne valute. Kako gledate na te prelomne dogodke?
Jaz mislim, da vsi evropejci, vse evropejke, mi potrebujemo nekaj takega, da se lahko potrepljamo po rami in rečemo, ej, to je pa fajn zdaj. In ko pogledamo širitev, mogoče si leta 1991 Slovenija še ni upala misliti, da je res naslednji korak Evropa. Danes jaz osebno si ne predstavljam življenja brez tega. Pa tudi evro v naši denarnici, ko gremo potovati, zdaj sploh, ko gremo tudi v naši južni sosedi, je to tako bolj enostavno za vse državljanke, državljane, niti ne predstavljamo si, kako je to super pa šele za podjetja, ker jim je še lažje poslovati in to so tisti mejniki, na katere mislim, da smo resnično lahko ponosni.
In gotovo je tudi to dobro, da ne glede na to, katere barve je, katere voditelj države, da Evropska unija plove jasno, odločno, z neko vizijo naprej.
Če pogledamo krize, ki so se zgodile, smo rekli, na Evropske komisije smo zelo radi uporabili te besede, da ne glede na to, katera kriza se je zgodila, je v bistvu Evropska komisija držala kurz. Se pravi, smo rekli, še vedno potrebujemo zeleno prihodnost, potrebujemo digitalno prihodnost in potrebujemo solidarno prihodnost. In tako Evropo si tudi mi vsi želimo, ne glede na to, kakšna barva je na vrhu, vendar kot proevropejka si pa želim, da je Evropa taka, da ostane s temi dobrimi vrednotami, evropskimi vrednotami, da mogoče si ne želimo vodstva, ki bi Evropo razdiral, ampak ki bi jo gradil še naprej.
Izteka se mandat sedanjemu sklicu Evropskega parlamenta, pa tudi Evropske komisije, ki jo vodi Ursula von der Leyen, kar mama, bom rekli, sedmih otrok, gre za močno in kleno ženo, kar nekajkrat je obiskala našo Slovenijo. Gotovo ste spremljali te obiske, bili veseli, ko se je pridružila, vidimo tudi lani ob katastrofi, ki je zajela Slovenijo, torej poplave.
Ja, sem imela to čast, da sem predsednico Evropske komisije spoznala tako 1. julija, ko je prišla na predsedovanje, pa tudi še kar nekajkrat kasneje, tako na Bledski strateški forum, žal pri poplavah, pa na različne zadeve in omenili ste mamo sedmih otrok. Sama jo vidim tako, kot reče, resnično verjame tudi v enakost spolov in reče, prav je, da punca, fant, kdorkoli v Evropi, da je lahko točno tisto, kar si želi piti. In sama tudi to in delam in govorim in motiviram, prav je, da imamo to možnost. Je pa predsednica tudi le človek in je le ena izmed oseb na Evropski komisiji, ki pa mora delovati z roko v roki, tako s svetom, kot tudi s parlamentom in predsednica je podpirala vse te dogodke, vendar Evropska komisija je le ena izmed institucij.
Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, doktorica Jerneja Juk-Jerše, mandat sedanjega Evropske unije kot takšne organov se je začel v koronskem času, nadaljeval se je potem z vojno v Ukrajini, pa tudi na Bližnjem vzhodu, tega se bova dotaknila nekoliko v nadaljevanju, pa mogoče najprej po koronskem času je zaživel načrt za okrevanje, gre za priložnost, da bomo po pandemiji močnejši, priložnost za preoblikovanje naših gospodarstev in družb ter oblikovanje Evrope po meri vseh ljudi, je zapisala Evropska komisija. Misija. Kaj torej ta načrt prinaša? Smo že kaj dobili iz tega načrta? Česa se lahko nadejamo?
Ta načrt je nekaj posebnega. Zakaj? Ker v proračunu Evropske unije ni bilo denarja, ko je prišla ta kriza, zaradi tega se Evropska komisija skupaj z državami članicami, spravi, tudi in z institucijami, odločila, da nekaj novega ponudi vsem, da ne bi evropsko gospodarstvo se ohladilo, ampak da pomagamo ravno z dodatnimi investicijami. Vendar smo rekli, se pravi, ta sklad 750 milijard težek mora biti zato, da gospodarstvo se postavi spet na noge, ampak sama mu rečem ne, da to ni dovolj, ampak da se mora dvigniti na višjo razvojno krivulje. To pomeni za bolj zeleno prihodnost in za bolj digitalno prihodnost. Kaj je ta načrt prinesel? Tudi za Slovenijo smo videli aprila leta 2021, ga je Slovenija predložila in mogoče žal pride do tega, ker morali bi se zavedati, da to je načrt države, ne vlade. Ne. Tukaj pa vlade potem rečejo, pa ena ni bila zadovoljna, pa druga ni zadovoljna, zato imamo zdaj tudi tukaj načrt, ki prinaša ogromno dobrega, ampak seveda čisto popolnoma vsi niso zadovoljni. Kaj pa prinaša posebnega ta načrt? Kar je novo, bolj revolucionarno, da mu reči, prinaša investicije, hkrati pa tudi nujo, da prinaša reforme. Se pravi, ta načrt ima v Sloveniji več kot 50 investicij, pa več kot 35 reform in za Slovenijo bo prišel tudi del pokojninske reforme, zdravstvene reforme, pa dolgotrajne oskrbe in zato, ker se vsi zavedamo, da to moramo narediti in na kakšen način. In zdaj tukaj Evropska komisija tudi spremlja tisto, kar se je Slovenija sama zaobljubila, da bo naredila in ko bo reforma narejena, pride tudi določen del investicij, ki so, na primer, infekcijska klinika v Ljubljani, potem primer določenih železniških postaj, potem so sredstva za digitalizacijo in vse to denarja je ogromno, vendar zato, da ta denar dobimo, moramo ta sredstva učinkovito izkoristiti do leta 2026, se pravi, prihaja točen rok, do katerega jih lahko, hkrati pa se moramo potruditi, stopiti skupaj in reči, tudi te reforme, za katere smo se zavezali, moramo narediti, ker je to pač potrebno. Zato bomo pa tudi dobili, Slovenija lahko dobi 1,6 milijarde nepovratnih sredstev, pa 1,1 milijarde posojil, če naredi vse tako, kot si je zadala.
Kako se je po vaše Slovenija odzvala na ta načrt?
Slovenija se je odzvala v redu, načrt je bil hitro narejen, vendar je to tako široka zadeva, pa tudi zelo nova zadeva je bila takrat leta 2021, tako da, kot pravim, niso vsi tisti, ki bi ga pohvalili, ampak kar imamo, imamo in moramo se vsi skupaj potruditi, da ga čim boljše izkoristimo, ker vse te reforme in investicije, ki so v načrtu, so take, ki jih država potrebuje. Seveda, mogoče bi bila pa kakšna druga reforma ali pa kakšna druga investicija še potrebna, ampak zdaj to imamo in moramo izkoristiti.
Veliko se je doktorica Jerneja Juk-Jeršev, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, v minulem mandatu govorilo o tako imenovanem zelenem prehodu. Ta je ponekod na ulice pognal kmete, tudi v Bruslju. Sedaj je Evropski parlament nekoliko omejil ta zeleni dogovor. Najprej, zakaj je zeleni dogovor potreben, kaj prinaša in tudi, kaj se bo zgodilo, če denimo se Evropska unija tega dogovora drži, tretje države od zunaj pa takšnih dogovorov ne sprejemajo?
Evropska komisija je tukaj leta 2019 rekla, da želi biti na čelu tega zelenega prehoda, ker se vsi zavedamo, da podnebne spremembe so tukaj in si žal ne moremo zatiskati več oči. Tako smo lani videli pri poplavah tudi v Sloveniji, da ne moremo pač reči, to nas ne zanima, ampak mora nas zanimati, ker bi tudi radi zanamce pustili bolj čist planet. Zdaj pa, seveda, Evropska unija pač pripomore k le delčku toplogrednih plinov in lahko bi si zaprli oči in rekli, ja, dokar ostali ne bojo nič naredili, mi tudi ne bomo, ampak verjetno potem planeta ne bi bilo več. Zaradi tega Evropska unija tukaj kaže zgledom, hkrati pa tudi na mednarodni ravni sodeluje in želi prepričati tudi ostale države, da se k temu resnično pridružijo. In v sami Evropski uniji smo naredili podnebni zakon, naredili smo tudi konkreten načrt, se pravi tako imenovan Fit for 55 oziroma pripravljen na 55, ki je konkreten plan, kako prideti do tega. Se pravi, ideje so tukaj, vendar moramo tudi videti, na kakšen način bomo mi to uresničili. Ker sami ste rekli, zeleni prehod je kompleksna zadeva in moramo videti, kdo se bo moral čemu odpovedati. Tukaj pa pridemo do te lepote Evropske unije in demokracije, kjer moramo se tudi pogajati, na kakšen način ne bomo nikogar pustili odzadej, ampak da bomo lahko vsi skočili na to zeleno transformacijo.
Kako pomembna pa je ta zelena transformacija? Veliko se je govorilo o zelenem prehodu in nekako so poslušalke in poslušalci to povezovali z omejitvami kmetov, da ne bodo smeli kmetovati in podobno, denimo, da bodo morali zapirati celo določena podjetja in to. Precej strahu, veliko strahu se je v tem času, bom rekli, mogoče upravičeno ali pa tudi neupravičeno vsejalo.
Tako je. Če želimo doseči to, da se planet ne bi se greval za več kot stopinjo in pol, je vse to potrebno. Vendar na Evropski komisiji poslušamo tudi kmete, ker čisto okolje in varna hrana v bistvu sta dve plati iste medalje. In zato je tudi predsednica Evropske komisije že lani napovedala, letos pa tudi izvedla strateški dialog o kmetijstvu, ker je rekla, slišimo vas, kmeti, resnično, potrebujemo možnost, da boste dobro kmetovali, ampak hrati pač tudi potrebujemo čisto okolje. In ker so to tako kompleksne zadeve, so se tako kmeti in skupaj z evropskimi institucijami začeli pogovarjati, da ja ne bi prišlo do tega, kot je prišlo zdaj do teh protestov, da bi Evropa obstala in se uprla zelenemu prehodu, tega ne, ker ga še vedno potrebujemo, vendar mogoče lahko vidimo na kakšen način naprej s tem, da se pogovarjamo in vidimo, kakšno vizijo potrebujemo za prihodnost.
Gotovo pa je dobro včasih tudi koga nekoliko več povprašati, da ne delamo tudi včasih novinarji iz muhe slona in podobno.
Veste, ko pride do Evropske unije, vidimo, da ponavadi so novice tiste, kjer so bolj, ki so bolj udarne, vendar dialog je temelj Evropske unije in sem na nek način vesela, da je predsednica predlagala to, ta strateški dialog, ker tudi Evropska komisija mogoče vnaprej nima vseh odgovorov in zato je potrebno, da se pogovarja z širokim naborom deležnikov, da se vidi potem čisto vse strani enega izziva.
In gotovo tudi države so drugačne, tudi drugačne sestave, reliefa in podobno, tako da ne more biti vse tako kot iz škatlice, povsod ne gre.
Tako je, vendar tukaj vse, kar se v Bruslju, se pravi na institucijah, sprejema, tudi majhna Slovenija ima glas in tukaj ne bom rekla, da Slovenija nima dovolj glasu, kar je majhna. Slovenija je ena od 27, se pravi, čim bolj glasna je, se jo posluša in tudi nihče na teh sestankih svetov ne bo rekel, ti pa si samo majhna Slovenija, ampak ko ima država članica pač pameten predlog in nekaj takega, da jo vsi poslušajo, se da marsikaj potem prenesti tudi na centralno raven.
Doktorica Jerneja Jug Jerše, če smo mislili, da je korona ena od tistih trenutkov, ki je zamajala Evropsko unijo, ki je spremenila marsikaj, smo potem videli, da jo lahko spremeni še marsikaj drugega in to pa je umetna inteligenca. V enem letu je naredila enorm preskok. Nihče si ni predstavljal, da bomo telefon vprašali, naj napiše to in to in pač telefon to pa to sestavi. Tudi predsednica Evropske komisije je lepo ponazorila na enem od vrhov Evropske unije, kako je, če ti umetna inteligenca napiše del govora. Zelo plastično je to naredila. Mogoče najprej veliko je bilo govora o umetni inteligenci, z njo pa je po svoje povezana tudi digitalizacija. Mogoče najprej nekaj o umetni inteligenci. Evropska komisija je prejela neka pravila na tem področju, ja, tako in pri tem je celo pomagal Slovenec.
Tako je. Evropska komisija je tukaj predlagala, se pravi akt o umetni inteligenci in pred kratkim so celo, smo celo dobili, pač akt je bil sprejet, svet in Evropski parlament sta se na tem se strinjala. Tu smo imeli malo, tekmovali smo s časom, ker nismo vedeli, ali bo ta Evropski parlament še uspel to sprejeti ali ne, ker se veste, če ga ne bi, ker zadnja seja je bila konec aprila. Kaj bi to pomenilo? Bi morali verjetno čakati še do naslednjega Evropskega parlamenta, ki bi se sestal šele na to in bi glasoval o tem šele jeseni. Se pravi, to je zelo pomembno in smo tudi eni izmed tistih, ki smo eni prvih smo umetno inteligenco tudi dali v zakonodajni okvir, ker tako kot predsednica rekla, to je odlična priložnost za produktivnost, za vse nas, sami ste rekli, ChatGPT, jaz tudi, ko so mi otroci povedali, da ta možnost obstaja, oni so me seveda naučili, jim nisem rekla, ne uporabljaj tega, rekla sem, poglej, kaj ti da, potem pa kritično presodi, kako se to uporablja. Moramo se naučiti s tem živeti. In kaj je najpomembnejše zdeva pri aktu o umetni inteligenci, je to, da se mi ne bojujemo proti tem, ampak da znamo to izkoristiti, hkrati pa na etičen način. In so različne stopnje tega rizika, so ena določena orodja, ki morajo biti predpovedane že takoj, ena pri katerih moramo biti malo bolj previdni, so pa kakšna, mogoče kakšen, če se ga uporabili kot pomoč pri prvem osnutku govora, gotovo ne more škoditi.
Digitalizacija. Evropska unija si prizadeva za digitalno področje, da bi tole čim bolj uredili, da bi čim bolj bili digitalni. Včasih se mi zdi, da nekateri kar hitijo, kdo bo bolj digitalen, pa vseeno, to je za Evropsko unijo, ki ima 27 držav članic, ki ima 450 milijonov evropejk in evropejcev, gotovo eden od pomembnih izzivov.
Gotovo je, se vidite, da dan danes brez računalnika skoraj, da ne moreš več živeti. In mi smo pod to Evropsko komisijo smo predlagali tako imenovani digitalni kompas, ki pogleda na štiri področja, kaj želimo doseči. Kot prvo so to veščine in smo si zadali, seveda, da bi 20 milijonov novih strokovnjakov na področju IKT-ja imeli. Slovenija tukaj mora še malo se potruditi, hkrati pa tudi, da bi 80% vseh državljank in državljanov imelo osnovna znanja. Se pravi, to je prvi steber. Drugi steber je infrastruktura. Pri infrastrukturi smo si zadali, da bi čisto vsakdo imel gigabajte, to pomeni hiter internet. Tretji steber govori o digitalni transformaciji za podjetja in želimo, da bi kar 3/4 vseh podjetij znala uporabljati umetno inteligenco, podatke v oblaku, velike podatke in tako dalje. Hkrati pa, in to je za državljanke in državljane tudi zelo pomembno, da bi vse javne storitve bile dostopne 100% na spletu, da nam ni treba čakati ure in ure za določene dokumente. In vse to smo si zadali, da naredimo do leta 2030. Nismo še čisto tam, ampak vizija je pa gotovo nujno in zato tudi imamo tako kohezijska sredstva so za to, pa iz načrta za okrevanje in odpornost in tudi ostala dodatna sredstva so tukaj, ki nam pomagajo, da tale preskok uspemo narediti.
Ob digitalizaciji in umetni inteligenci pa se pojavi bojazen pred kibernetskimi napadi. Unija na njih ni bila imuna. Vaš pogled na to problematiko in tudi, ali vas je strah, da bo do teh napadov prihajalo v času kampanje za evropske volitve?
Ja, to je pa zelo zakomplicirana zadeva, ampak tudi tukaj bom rekla, Evropa ne počiva. Pred kratkim sta svet in parlament dosegla dogovor o svežnju o kibernetski solidarnosti, ki vključuje tako okrepitev akta o kibernetski varnosti, hkrati pa tudi nov akt o kibernetski solidarnosti. In vse to je tukaj, da pomaga državam članicam, na kakšen način se okrepijo, da tudi možnost certificiranja, da bomo vse to infrastrukturo imeli bolje vzpostavljeno. Pri samih volitvah pa, ja, lahko pa tudi še zraven dodamo malo upanja, da bo šlo vse tako, kot pričakujemo.
Vplivanje na volivce od zunaj, komisija opozarja na ta problem, je tako?
Zelo. Vsakdo bi moral razmisliti malo o dezinformacijah, tudi ko vidimo kakšne tako imenovane deepfake slike, ko imamo informacije, ki nimajo ne repa, ne glave, to moramo biti kritični. Sama predvsem mlade opozarjam, ko gledajo zadeve tudi na TikToku in rečem, ne verjemi vsega, kar vidiš in to se moramo naučiti z digitalizacijo in z umetno inteligenco, ravno te dezinformacije, da ni več tisto, ko si pred desetletji, kar si videl na televiziji, je bilo res, kar je bila prava slika, to ni več tako nujno in zato opozarjamo na Evropski komisiji, tudi na predstavništvo imamo različne okrogle mize, dogodke, da rečemo ljudem, treba je vklopiti pamet, ne pa lepo sprejemati vse, kar dobimo, kar si mislimo, da je mogoče res.
Omenili ste mlade in ker redno spremljam vaše dogodke, predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, vidim, da ste tudi večkrat na šolah. O čem govorite z mladimi? Katere so teme, ki jih z mladimi odpirate? Kaj mlade zanima?
Mladi so zelo zahtevna publika. Sama tudi, ko hodim na različne okrogle mize, mi je največji izziv se pogovarjati z mladimi, ker vprašajo vse in jih zanima in se s tabo skregajo, magari o digitalizaciji, o zelenem prehodu vsem, ampak je super zaradi tega, ker jih uspemo spodbuditi, da razmišljajo. Sicer pa mi želimo mladim dati orodja, da znajo potem na to, o tem razmišljati. V hiši EU ali mi gremo k njim, ali oni pridejo k nam, predvsem želimo predstaviti, kaj Evropska unija je, kakšne so politike in to jih želimo že od malih nog, ne, o tem opolnomočiti in ozavestiti, da ne bodo rekli Evropa mene briga, ampak bodo rekli tudi, na primer, kaj so priložnosti za mlade. Se veste, 18-letniki lahko dobijo Interrail karto za navlak za en mesec po Evropi, potem lahko grejo se prostovoljce, kjer koli po Evropi, poleg seveda Erasmusa in vse te zadeve so take, za katere mladi mogoče ne vejo in jim želimo povedati, ja, kakšna Evropa je in kakšno Evropo bi oni rabili in kaj morajo za to narediti, glavno pa je da niso tiho, ampak da resnično se začnejo za to zanimati in tudi povejo, da je boljše, če se oni oglasijo, kakšno Evropo želijo, da ne bodo vsi tisti, ki smo malo starejši, samo mi glasni na volitvah.
Erasmus program ste omenili in tudi sam sem bil deležen v srednji šoli tega programa in imel izmenjavo v Nemčiji, tako da sem kar nekaj časa preživel v bližini Münchna v šoli Weichenstephan. Gre za eno pomembno izkušnjo, moram priznati, vsaj meni osebno je dala eno lepo in zelo prijetno lekcijo in zanimivo, da sem še danes po več kot 20 letih še prijatelj z temi, ki smo bili skupaj v šoli takrat, skar celega sveta nas je bila v, ki je v razredu. Kako pomembna so, ta, so te izmenjave in ali si želite, da bi bilo tega v Sloveniji še več?
Vse te izmenjave malo razširijo obzorje mladim in ko bodo, recimo, dajmo si za cilj, pa vse državljanke, državljani enkrat uspeli iti ven in videti, kako je to, ko si v bistvu ti na nek način migrant. Ti prideš v eno drugo državo in se moraš prilagoditi kulturi, jeziku, vsemu in to ni vedno tako enostavno. Je pa odlična izkušnja, ki te obogati in zato so tudi mladi avtori tega slogana združeni v raznolikosti, ker čim greš enkrat ven, vidiš, kako to je in hkrati si odpreš glavo, pa tudi srce za vse tiste, ki so malo drugačni vedno več je mladih, ki to naredijo in sama zelo, zelo to podpiram. Gre za to, pa ne gre za beg možganov, veste, tukaj gre za kroženje možganov, ker enkrat, ko ti poskusiš to in probaš, kako je, ko si ti nekje drugje, se moraš prilagoditi in ko prideš domov, si dosti bolj kreativen, inovativen in tudi dosti bolj strpen, tako da jaz bi to rekla čisto vsem, ampak pazite, to ni le za mlade. To je za tudi za vrtce, za nevladnike, tudi za starejšo, za vse to, za podjetja. Treba izkoristiti te priložnosti, da vidiš in da bo bolj odprta družba.
In Evropska unija daje, Evropska komisija tudi zelo veliko teh možnosti, le izkoristiti jih je treba.
Tako je in mogoče lahko povabim poslušalce in poslušalke v hišo Evropske unije v Ljubljani na Dunajsko 20. Tam imamo naše informatorje, kjer vam bodo tudi pomagali, ko vas zanimajo različne priložnosti, ali bi šli, ne vem, v Španijo pomagati Evropski solidarnostni enoti, ali bi šli na raz, ali bi pa tudi, če imate 18 let, se potegovali za, kot sem rekla, za zastonj železniške karte.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Pogovor o, naša gostja pa je vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, doktorica Jerneja Jug-Jerše. Midva bova sedaj od teh nekoliko prijetnejših tem šla k nekoliko bolj temačnim, doktorica Jug-Jerše, to je vojna. Te so spremenile dogajanje tudi v Evropski uniji, zelo na strani, Evropska unija je zelo na strani Ukrajine. Kako ocenjujete odziv povezave? Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je nekajkrat obiskala Kijev in tudi kako gledate odnos Unije do Rusije?
Evropa je več kot Evropska unija in če pogledamo zemljevid, vidimo manjka kar nekaj teh otočkov in gotovo je Ukrajina je eden tudi tistih, kjer tudi Evropska komisija pravi, da spada v Evropsko unijo. Zaradi tega, ko je Rusija napadla Ukrajino, smo seveda na, v Evropski uniji stopili na stran Ukrajine. Vsi si želimo premirja, vendar pravimo tako, če Putin neha napadati, bo konec vojne, če Ukrajina se preneha braniti, bo konec Ukrajine. Zaradi tega, ko vidimo vse te ljudi, ki so tudi po vrednotah evropejci, je Evropska unija se odločila, da bo na strani Evrope evropskih vrednot in zaradi tega trdno si stojimo za Ukrajino. Je pa res, da si želimo, da bo vojne čim prej konec in da bo konec trpljenja. Vemo namreč, da je Evropa nastala na pogorišču vojne in si želimo, da bi mir čim prej prišel spet v Evropo.
Gotovo pa je tudi v tem primeru evropska solidarnost pokazala zelo veliko. Videli smo, konvoji večkrat so že bili odpeljani strani Evropske unije v Ukrajino. Ta solidarnost, torej biti z našim sosedom.
Tukaj se je pokazala tale enotnost Evrope, ker smo stopili vsi skupaj in tudi v Sloveniji. Ponosno gledali na to, ko se je zbiralo in sredstva in materialne dobrine in vse to, da se je Ukrajincem pomagalo. Tudi sami na predstavništvu smo gostili več dogodkov na to temo. Zelo odlično sodelujemo z veleposlaništvom Ukrajine tukaj in vidimo, da to so Evropejci, kot vi, kot mi, zaradi tega si zaslužijo vso našo neomajno podporo.
Kako se spoprijeti z vojnim dogajanjem v prihodnje, doktorica Jerneja Jukjer, še je odgovor v vojaško močnejši Evropski uniji?
To bomo videli, kaj bo nova Evropska komisija prinesla, vendar vsi se zavedamo, da je varnost, pa naj bo to prehranska, vojaška, kibernetska, kakorkoli, zelo visoko na listi vseh teh naših prioritet v življenju, tako da bomo videli, na kakšen način bomo se s tem spopadli, zaradi tega, ker tudi Evropska unija, smo rekli, nima vseh kompetenc, vendar vsi bi si želeli živeti v miru, mogoče pa je predpogoj za to, da živimo v miru, da se znamo uspešno organizirati.
Bližnji vzhod je prav tako nemiren. Kakšno je stališče Unije do tega perečega oziroma komisije do tega perečega območja?
Komisija seveda poziva k prekinitvi ognja čim prej in stoji z humanitarno pomočjo ob strani in želimo pomagati, da bi se to trpljenje ljudi čim prej končalo.
Doktorica Jerneja Jukjer, še ne more mimo vprašanja po svoje v nemirnem Zahodnem Balkanu. Napovedana je širitev, ali bo obljuba Bosni in Hercegovini o začetku pogajanj umirila razmere?
Žal, ko govorimo o vrelišču v Evropi, je Zahodni Balkan tudi eden izmed teh in upajmo, da do tega ne bo prišlo, ker smo rekli, mi se Zahodni Balkan želimo v Evropski uniji in seveda to na miren način. Tudi tukaj je Slovenija malo premaknila tudi to miselnost zahodnih voditeljev, da mogoče ni še čas za širitev. Evropska komisija in tudi države članice na Evropskem svetu so potrdile to pot tudi Bosne in Hercegovine v Evropo in lahko povemo, da odkar je Evropska unija dala to upanje in konkretno možnost Bosni, so se tudi reforme premaknile. Vendar ni še dovolj, zato osebno tukaj upam, da bo ta racionalnost prevladala in da bo ta ekonomska integracija pripeljala do tega, da se bodo tudi politične strasti umirile in da bodo vsi ti naši bratje in sestre na Balkanu videli, da rabijo da stojijo za Evropo, ker je pot tudi za njih v boljše življenje.
Torej širitev Evropske unije, da, pod kakšnimi pogoji pa?
No, to je pa pod belgijskim predsedstvom, ki poteka v prvi polovici letošnjega leta, bo Evropska komisija po volitvah junija prišla do poročila, kjer bo pogledala ne le, kako morajo države članice oziroma države, pardon, kandidatke se prilagajati, tudi tukaj govorimo za to, da gre za toliko, kot same tudi vlagajo v to, hkrati pa morajo evropske institucije tudi videti, kako lahko sprejmemo. Sprejmemo te države kandidatke v Unijo. Na Bledu lani, ko je bil Charles Michel, ki je rekel, širitev bi se morala zgoditi do leta 2030, on je v bistvu rekel, da bi bilo prav, da bi in države kandidatke bi bile pripravljene takrat, pa tudi Evropska unija. Zaradi tega se je Evropska unija resnično zavezala, da bomo pogledali, kaj moramo pa pri sebi narediti, se veste, moramo pometati pod lastnim pragom, da vidimo, kaj je na strani tudi institucij pa Evropske unije kot take, da je bolj pripravljena na širitev naših pač bivših skupnih narodov.
Če sva sedaj nekako govorila o dogajanju znotraj Evropske unije, pa mogoče še beseda ali dve pogled na vzven. Kakšen igralec, player je na vzven Evropska unija? Kakšen je postala v tem času, da nimo več let že spremljate evropsko delovanje Evropske unije? Kako se je naš vpliv, vpliv Evropske unije širil napram, da nimo Kitajski ali pa G7 skupini ali pa da nimo tudi Združenim državam Amerike?
Resnično to spremljam, vendar bi rekla ne samo kako se je Evropska unija spreminjala, ampak tudi kako se je svet spreminjal. Svet se je tako spremenil, da tudi v določenih zadevah je Evropska unija tista, ki spreminja svet, v drugih zadevah pa je tudi tista, ki sprejme zadevo. Govorili smo o podnebnih spremembah, tam je Evropska komisija vedno bila tista ta prva in unija, kaj moramo narediti. Po drugi strani pa vidimo, da tudi zdaj vidimo zeleni dogovor ne le kot podnebno strategijo, ampak tudi našo strategijo za rast, ker se zavedamo, da rabimo tako surovine, kot tudi konkurenčnost za te zelene in nove tehnologije in zato tudi to, kaj Kitajska dela, kaj ZDA dela, se moramo na določene zadeve tudi odzvati.
Spoštovanje pravil znotraj Evropske unije, o tem je bilo, bomo rekli, v tem mandatu kar precej govora, da nimo se omenjala Madžarska, pa se omenjala Poljska, Slovaška in podobno. Kako pomembno je, da se res spoštujejo ta pravila, vidimo to letno poročilo Evropske komisije, lahko se z njim strinjamo ali ne, ampak je pa vseeno eno ogledalo, kje unija je po enem letu, dveh, treh.
Govorimo o poročilu o vladavini
prava. Tako je.
Tako. Če se omejim mogoče na Slovenijo, ker to poročilo o vladavini prava v bistvu gleda fiksna pravila, na kakšen način to mora biti objektivno, hkrati pa je bilo veliko hude krvi in na eni in na drugi strani tudi v Sloveniji. Mislim, da komisija tukaj nastavi ogledalo nam samim in potem moramo mi videti, v kakšni družbi želimo živeti in tudi imamo tukaj državljani, ki povejo marsikateri instituciji, kaj mora biti narejeno. Ko pa govorimo o Madžarski, Poljski in vseh teh ostalih, vedeti moramo še kljub vsemu, Evropska komisija lahko marsikaj tukaj naredi, vendar države članice so tiste, ki imajo tudi veliko moč v Evropski uniji in pridemo spet do dialoga, ki ga moramo imeti v demokraciji, da ne more ena stran bistvu odločiti, kakšna bo naša prihodnost.
Omenili ste dialog, pa že prej ste dejali, da Slovenija kljub temu, da je majhna, njen glas šteje, njen glas je pomemben, ker se mi zdi, da včasih tudi naše poslušalke in poslušalci ocenjujejo, da je glas Slovenije v Evropski uniji nikakšen ali pa da je tisto, kar se tukaj zdi kot problematično, tega Evropska unija kot problematično, da nimo pri nas ne vidi. Je ta izključujoča ali je to neka pavšalna ocena?
Jaz bi rekla, da je bolj pašalno, zaradi tega, ker tiste stvari, ki so za nas resnično pomembne, jih znamo zelo glasno dati tudi naprej. Je pa res, da moramo izbrati naše bitke, ne? Tako kot pravijo Angleži, pick your battles, se pravi, moraš vedeti, zakaj se boš skregal in potem vzameš tiste zadeve, ki so resnično blizu Slovenkam in Slovencem in to pa spet moram reči in pozvati vse državljane, naj bodo oni tisti, ki povejo, kaj je za nas pomembno, kar se tiče kot primer tako Zahodnega Balkana, smo bili slišani. Ni še konec tukaj zgodbe, seveda zadeve še niso rešene, pa kar se tiče statusa države kandidatke za Bosno in Hercegovino, je Slovenija imela zelo, zelo velik vpliv, da se je nekaj premaknilo.
Preden greva midva ob sklepu, daje še k nekoliko drugačnemu vašemu osebnemu pogledu kot Evropejke, kot nekoga, ki je najprej bil v Ljubljani, potem v Bruslju in nato spet v Ljubljani, ta pogled na Evropsko unijo. Še ena ocena tako na koncu pod črtom dela Evropske komisije v teh petih letih. Kaj bi posebej še enkrat podčrtali? Kar nekaj tem sva se dotaknila v tem najinem pogovoru, pa vseeno, če nekako strneva tisto, da bodo poslušalke in poslušalci, ki mora biti bodo sedaj rekli, aha, res, to je to, kar je bilo v tem mandatu.
Situacija, katero je ta Evropska komisija dobila v začetku leta 2020, je bila izjemno posebna, zaradi tega mislim, da se je Evropska komisija resnično hitro dala na noge in se uspela odzvati. Uspešno odzvati tako pri covidni krizi, kot tudi pri načrtu za okrevanje odpornost, kot tudi pri solidarnosti, pri vojni v Ukrajini, pri naravnih katastrofah, pri vsem tem. Kaj bi pa rada rekla državljanke in državljane, oni se morajo zavedati, da Evropska komisija ni ena skrinjica, kjer pritisneš na gumb, daš nekaj noter, pa pride ven. Ne, Evropska komisija smo ljudje. Ljudje, ki delamo resnično predano za vse te dobre stvari, ki bi jih radi dali vsem Evropejkam in Evropejcem. Ko pa pride do merjene pomoči, je pa prav, da smo zelo glasni in tukaj večjo podporo, ki jo imamo iz strani državljanke in državljan Slovenije, tudi ki rečejo, Evropa je pomembna, pomaga tudi sami moči Slovenije in ja, da Evropska komisija je tista, ki skrbi za dobro Evropske unije, ampak za to potrebujemo tudi ljudi.
Tako potrebujemo ljudi, ti bodo potrebni tudi 9. junija, ko bodo potekale v Sloveniji evropske volitve, po nekaterih državah se začnejo že prej, torej v sredo, tudi pri nas bomo rekli po svoje prej, ker imamo predčasno glasovanje, torej lahko tisti, ki nas tiste dni ne bo v Sloveniji, tudi naše poslušalke in poslušalci, ki bodo z nami odpotovali v Romunijo, bomo ta glas seveda izkoristili prej v tistem tednu. Kako, kdaj lahko pričakujemo sestavo nov Evropske komisije, mogoče še besedo o tem, kako bo zgledalo vse skupaj po 9. juniju.
Če dovolite, najprej samo čisto na kratko za 9. junij, ker veliko ljudi reče, ma zakaj bi pa šel voliti? Jaz bi rekla, veste kaj, ali pošljemo 9 poslancev, ki v bistvu bolj malo ljudi stoji za njimi v Bruselj, ali pa tiste, ki imajo cel narod za sabo, to je velika razlika, tako da resnično tudi, če bo lepo vreme, dejte izkoristiti svoj glas in da povemo, kakšno Evropo si želimo, da ne bo nekdo drugi se oglašal, pač se odločil v našem imenu. Potem pa takoj po volitvah bomo videli, kakšna bo sestava, vendar na to pridemo do prvega sklica Evropskega parlamenta, ki bo že meseca julija in tam bomo imeli že verjetno predstavitev prioritet nove Evropske komisije, ker takrat bomo že vedeli, kdo bo nova predsednica oziroma novi predsednik. Na to pa potem države članice bodo seveda sodelovali s predsednico oziroma predsedniku Evropske komisije začele predlagati svoje komisarje, ki bodo se morali predstaviti pred različnimi odbori v Evropskem parlamentu in tale Evropska komisija je začela delati 1. 12. Nekako računamo, mogoče, ker bi šlo do odločenih zamud, mogoče bo 1. 11. leta 2024 nova komisija že začela delovati, tako da bomo videli.
To bomo seveda spremljali. Ob sklepu pa vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, doktorica Jerneja Jukjerše, kar nekajkrat sva se v teh letih srečala, tudi nekaj pogovorov opravila, pa mogoče sedaj ta vaš osebni pogled kot Evropejke. Bili ste v Ljubljani, nato v Bruselj, sedaj spet Ljubljana. Ta relacija, kako ste jo vi osebno doživljali, kako se je tudi Unija v tem času spreminjala?
Unija je, se spreminja in sama sem prvič šla na študij v Belgijo, ko še nismo bili del Evropske unije in takrat sem bila primorana prideti nazaj, ker v Bruslju nisem mogla ostati, ampak na to, ko sem pa bila v Bruslju in ko sem delala za Evropsko komisijo in hkrati gledala, kako se tudi Slovenija spreminja, sem videla, da imam v bistvu najlepšo službo na svetu, ker lahko delam tako v dobro Evropske komisije, kot tudi v dobro Slovenije, sploh pa tukaj na predstavništvu, kjer lahko vse te lepote Evrope razlagam drugih ljudem, hkrati pa tudi kaj pojasnim, če to ni možno, ampak Evropa je zame osebno Evropa priložnosti, priložnosti je ogromno, moramo se tudi znati zorganizirati, da znamo kakšno priložnost zgrabiti, je pa nujno za vse nas tudi, da vemo, da nikogar ne smemo pustiti zadaj, ker je to Evropa solidarnosti, tako da ne pridobijo le eni, ampak moramo čisto vsi.
Kako drugačni smo v tem času postali Evropejci, da nimo, če smo prej rekli, da so Nemci ali pa Nizozemci zelo zadržani, sedaj pa smo naenkrat vsi skupaj 27 držav članic, rekla sva že, meje so odprte, prost prehod, tega gibanja je več, tudi bolj smo jezikovno spretni, tudi da nimo, ukolikor si član Evropske unije, tudi slovenski jezik, uradni jezik Evropske unije, ali smo postali morebiti Evropejci po tisti, bom rekli, prvi in drugi svetovni moriji, ko je bila Evropa nekoliko v nekem krču, ko so še bile zamere med državami takšne in drugačne, smo postali v tem združevanju Evropske unije bolj odprti?
Mislim, da ja, jaz vidim Evropo kot en čudovit mozaik. Vse veste, če bi bil mozaik narejen samo iz bele, samo iz črne, bi bil zelo, zelo dolgočasen. Zaradi tega Evropska unija tak odličen mozaik, ki naredi celo unijo še lepšo in še bogatejšo in tudi nas, Slovenke in Slovence, Evropa nam nič ne jemlje takega, ampak nas bogati, predvsem tudi zato, da znamo sprejeti sočloveka. In kot vidim jaz, mlade so že dosti bolj odprti, ker vidijo, da ne smemo gledati, kaj nas moti pri Nemcih, Nizozemcih, vse to, ampak kaj imamo skupnega, tako da smo resnično boljši. Prav pa pride tudi kakšna restauracija s tako hrano, pa kakšna kultura, kakšna knjiga, vse to in vse to je tudi Evropa.
In prav je, da se tega zavedamo, posebej pa še v tem mesecu, ko bomo Evropo večkrat omenjali, predvsem v času kampanje, ki se je začela, za danes pa vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, doktorica Jerneja Jukjar, še iskrena hvala za obisko v našem studiju, pa mora biti ob sklepu. Le še enkrat povabiva k 9. juniju.
Vsekakor vse državljanke in državljane prosim, da razmislijo, kako bi bilo, če bi bili mi v čakalnici in si želeli obljubljeno deželo kot Evropa, da vemo, da to ni samoumevno, zaradi tega je pomembno, da čisto vsakdo uporabi svoj glas.
Iskrena hvala za obisk v našem studiu in vse dobro.
Hvala lepa tudi vam.
Pogovor z vodjo predstavništva Evropske komisije v Sloveniji sem v današnjem pogovoru pripravil Alen Salihovič. Želimo se dobro.
Veliko povemo, tudi z druge strani.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.